Gaurkoan atal berri bat estrainatuko dugu. Herri hezitzaileak sustatzeko elkartea da Oinerri, eta bi aste hemen gurean izango dugu Oinerriko kide den herri desberdin bat, eta herri hezitzaileak sortzera bidean aurrera eramandako proiektuez mintzatuko dira. Hala ere eta herri horietako kideak gurean izan aurretik, Oinerri zer den jakitea etzaigu batere gaizketorriko. Horretarako gurean dugu Naiara Martin, Oinerriko kidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz hasi duzu ikasturtea?
Ondo, ondo. Lanez topera, pentsatzen dut, bueno, kokatze prozesuan edan hori pasatzen jakun zerbait dala, eta, bueno, iraila gustora, eta lanez ondo, ondo, ondo gabiltza.
Azteko eta bain, galdetuko dizutze, seguraski gure entzule asko keztute jakingo zer den beste batzuk agian bai, baina zer da Oinerri eta zer da herri hezitzaile bat?
Oinerri da Euskal Herriko herri hezitzaileak sustatzeko, bueno, sortutako irabazi asmori gabeko elkarte publiko komunitarioa. Hola, oso panpoxo geratzen da esaldia, ezta? Eta zer da, bueno, gure helburua batez ere da herri hezitzaileen filosofia, ba, Euskal Herriko herrietan zabaltzen joatea. Eta bueno, ba, sinesten dugulako hezkuntzaren ardura partekatua dala, ba, familiek eta eskolek badauke jakina bere biziko garrantzia umeen eta, bueno, pertsonen hezkuntzan, baina uste dugu, ba, bueno, herriko, tokian tokiko baliabideak eta, ba, balioak adostu behar dirala eta horrek ere, ba, bueno, ba, erabili behar direla.
Eta herri hezitzaileetzat hori hartzen duzu, hezkuntzatik edo nola ulertzen duzu?
Herri hezitzaile bat guretzako da, bueno, ba, asmo jakin batzuekin antolatua den espazio bat, bai? Herria, bueno, herria da espazio gogorra, ez? Ba, alde gogor hori, dala hirigintzaren aldea, ez da? Eta baita alde humanoa ere, orduan. Bueno, guk sinisten dugu, bai alde gogorra, pertsonek sortzen duten enean, ez da? Eta bai alde humanoa, ba, hezitzailea izan daitekela. Eta ikusten duguna da, herria bera dela hezkuntzarako testu inguru, eduki eta eragile. Oinarrian hori da guretzako herri hezitzaile bat.
Eta herri bakoitza modu desberdin batean izan daiteke hezitzaile?
Bai, jakina, guraso bakoitza bere modura guraso izan daiteken moduan, baina gure ikuspegitik, ba, bueno, administrazioa hezkuntza formala eta ez formala egituratu behar da komunitarioa izan dadin. Eta hortan jarduten gara gu, ba, laguntzen herriei, ba, hezkuntza komunitate hori egituratzen eta, bueno, ba, tresnak eskaintzen, aurrek ere, ba, espazio horretan parte har dezaten eta, ba, bueno, balio batzuk adosteko eta modu batzuk egiteko modu batzuk adosteko eta garatzeko.
Noiz hasi zen guztia, esango nuke ibilbide bat baduzuela jada, noiz eta nola hasi zen guzti hau?
Bueno, Oinerri sortzen da 2012an, ba, Aixia, kultura, hezkuntza eta euskararen bueltan diharduten 15 elkartek hala erabakitzen dutelako. Bai? Ba, ikusten dalako badagoela behar bat, bueno, ba, egituratzeko hori eta bakoitza bere aldetik egiten ari den hori, ba, bueno, nolabait zabaldu ahal izateko, ba, indar metaketa hori eman ahal izateko. Dana dala, ba, 2012 baino lehen ere, hor egon zan egoste prozesu, bueno, luze eta mamitxu bat. Eta, bueno, ba, gaur egun, bagara 19 elkartek edo bazkide sustatzailek bueno, osatzen dute Oinerri. Eta 50 udal bazkide edo udalek hartzen du, bueno, dira parte, Oinerriko parte.
Hori, galdetu nahi nizun, herri guztiek ez dute modu berean parte hartzen, nola bereizten dituzu, epatu dituzu, ba, bazkide sustatzaileak, edo nola bereizten dituzu?
Bueno, bazkide sustatzaileak berez dira, ba, bueno, beren jarduna hezkuntza komunitarioa ere sortzera bideratuta duten elkarte edo eragileak. Adibidez, Taupa edo Irukilarroxa, Iritikat, bueno, esparru desberdinetan dabiltzan eragile horiek dira bazkide sustatzaileak. Gero, udal bazkideak dira, oinerriko bazkide bihurtzen diren udalak, eta badauzkagu beste udal batzuk ere, bueno, oraindik ere hitzarmena dutenak, baina guk berez bideratzen dugu hori, ba, bueno, gure helburua da udal danek bazkidetza hori egitea.
Eta zer da zehatzean egiten duzuna? Ze, klaro, herri hezitzaileak sortzea oso pomposoa geratzen da, baina zer da praktikotasunean egiten duzuena?
Bueno, guk lehen urtean, bazkidetzen diren lehen urtean, animatzen ditugu hizkuntza foroak sortzera, eta lehenengo urtean hori da gure egiteko ba, nagusia. Eta hor, guretzako hiru esparru horiek elkartzen dituen foroa izaten da, bai administrazioa, hizkuntza formala eta ez formala, eta hor, egiten duguna da, apur bat, bueno, herriko diagnostiko bat, hezkuntza komunitarioari dagokionean, eta gero, ba, bueno, pixkat nora joan nahi dugun horri ere erreparatzen diogu, eta azkenengo saioan erronkak identifikatzen ditugu, eta gerora, urrengo urtean helburua da erronka horiek garatzeko bideak martxan jartzea.
Formakuntzak ere eskaintzen dituzue, ze motatako formakuntzak izaten dira eta nori zuzendutakoak izaten dira?
Bai, bueno, guk bazkide sustatzaileen artean edo bazkide sustatzaileekin batera lanildo desberdinak jorratzen ditugu. Orduan, bueno, lanildo horien emaitza askotan izaten da liburuzka bat, bai? Eta helburua da guk sortzen dugun ezagutza hori herrietara, eragileetara, hezitzaileengana zabaltzea, heltzea eta alden heinean baliabideak eskaintzea teorian esaten dugun hori praktikara ere eraman ahal izateko. Orduan, bueno, dauzkagu formakuntza desberdinak, batzuk dira udalentzako eginak daudenak, beste batzuk dira hezitzaileentzat, badaukagu ere hezitzaileen oinerriko hezitzaileen foroa, han egiten duguna da formazio txiki bat eskaini batez ere aurren parte hartzea sustatzera begirako formazioak izaten dira eta gero ere eskaintzen da espazio bat beren arteko ezagutzak, esperientziak, kezkak eta abarrak partekatzeko. Ikusten dugulako, claro, hezitzaileek teorian dauzkagu helburu pila bat, ez? Baina, claro, gero praktikara eramatea edo egunerokoan sortzen diren gatazkak, zailtasunak, oztopoak eta barrei aurre egiteko, batzuetan baliabide falta daukagu. Orduan, horretan laguntzeko, badaukagu hezitzaileen foro hori. Eta, horixe, herriei dagokienez eskatzen digutena gitxi gora bera eskaintzen diegu, badaukagun ezagutza horretatik, eta gero hezitzaileei.
Aipatu duzu hezkuntza foruak sortzea sustatzen duzuela. Nork hartzen du parte, bai aipatu duzu hezkuntza formala, hezkuntza ez formala, baina zuzenean pertsonei begira jarrita, nork hartzen du parte horretan? Ezakit, gurasoek, hezitzaileek, nork hartzen du parte?
Normalean parte hartzen du teknikari batek. Gure ustez garrantzitsua da administrazioko teknikariak eta ordezkari politikoak ere parte hartzea eta aldela oposizioak ere bai. Ez dein geratu gure legealdi honetako kontu anekdotiko bat bezala. Gero, hezkuntza formalak, dauden ikastetxeak, hor barruan sartzen ditugu guraso elkarteak. Eta gero ez formalean, bueno, herriaren arabera, batzuetan ba kirola sustatzen duten elkarteek parte hartzen dute, antzerkia sustatzen dutenek, musika eskolek, aisialdi taldeek, euskera elkartea baldin badago eta aisialdia sustatzen badu horrek ere bai, ludoteka, gazteleku, bueno, ba herrianen arabera guk eskatzen dieguna da herriei diagnostiko moduko bat bueno, ba ze eragileek parte hartzen du aurretan erabeen eskuntzan, eta ba, valorazio bat egiten da, eta ez, bueno, ba, hau egon bidatuko ditugu. Orduan, herriaren arabera oso aldakorra da, tamainaren arabera, batzuetan daude lau eragile, eta beste baten daude hogei. Orduan, baina, bueno, esparrua hori da.
Bai. Eta, bueno, gerora egiten dituzuen ekimenetan edo, askotan, aurretan erabeen parte hartzea sustatzen duzue, nola egiten duzue lan aurretan erabekin?
Bai, hori da, gure zentrala ero hori da, bai, aurretan erabei euren ahotsa ematea, eta hori nola egiten dugu, bueno, modu, hainbat modutan egiten dugu, baina, eta badaukago bereziki sortuta tresna bat gaurki deitzen dena eta hor bueno bideratuta dago sortzera aurren parte hartze kanal iraunkor bat. Orduan bueno bi modutara parte har dezakete herriek, bata dago tutorizatua, hau da guk laguntzen diegu herriei kanal hori sortzen. Eta bestea, bueno, danon eskura dago gure web horrean, oinarri.eusen, bueno, ba, oinarri teoriko guztia, eta, bueno, ba, praktikara eramateko baliabide batzuk. Baten batek interesa ondia, eta motivazio ondia, eta implikazio ondia baldin maduka, berak bakarrik ere egin dezake. Bai? Hor eskura dago tresna hori, baina bestela guk eskaintzen dieguna gure herriei, ba, bueno, hori, prozesu hori guztia, tutorizazio baten bitartez egitea. Bai.
Eta, bueno, aipatzen ari zinela, ba, herri batzuk egin dezaketela beraiek, ba, gogo handia baldin badute, ba, nahi badute, egin dezaketela beraiek, beraien moduan, entzuleren batek gogo aukiko balu oinerriren, ba, bueno, dinamika honetan sartzeko, eta ba, bere herria ez baldin bada oinerriko kide, zer da? Egin behar duena oinarriko kide egin alizateko?
Bueno, ba, guri deitu, gure borrean sartu, hor e-mail orokor bat dago, eta gure telefono zenbakiak. Orduan, ba, bueno, guri idatzi, gu postuko gara, eta posik erantzungo diogu, eta hoxe, ez da zaila. Ez da, bai, gero, bueno, badaude bor prozesu burokratiko batzuk bazkide egiteko, baina, bueno, ja da, herriek eta teknikariek ondo ezagutuko dituzte prozesu horiek. Eta horixe, bai.
Normalean, nola egiten dira herriak oinarriko kide? Beraiek hurbiltzen dira zuen gana, batzuk, seguraski, ba, hasieratikan egongo ziren. Nolako izaten da hori? Azken urteetan herri asko batu dira zuen gana edo?
Bai, gero eta gehiago gara, bueno, ba, sorionez badago, bueno, honen inguruko ardura bat, herrietan, teknikarien artean, politikarien artean, eta, bueno, nik uste dut oinerri, badala tresna egoki bat, hau aurrera eramateko, orduan, bueno, claro, gero gure jardunaldietara joaten gera, biztaki zebileretara, bueno, ba, azkenean horren berri dute herriek eta deitu egiten digute, bai, normalean izaten da herriek guri deitzen digutela, horrela izaten da harremana.
Ba, mi esker, nahiara, gaurkoan gurean izateagatik, ezakete azken mezutxoren bat bidali nahi duzun, ez. Zure horpegiak izaten dizet, baina.
Hombre, ja galdetu dira zela, erantzungo dizut. Bai, bueno, ba, hori, azpimarratu gure ustez komunitatean gauzak egitea, ba, inbertsio badela, ezagutzak partekatzeko aukera ematen duela, belaunaldien arteko harremanak egiteko, herritartasuna beste modu baten bizitzeko aukera ematen duela, eta uste dugula, hori horrela eginda, bueno, ba, etorkizunean ere, ez? Horrelako herritarrak izango ditugula, eta, bueno, ba, azkenean nik uste dut dala, jarraikortasun bat ematea, ez? Ba, nahi duzun hori, herritar hori, bueno, ba, iraunkorra, jasangarria bihurtzea prozesu hori. Orduan, bueno, ba, animatzen ditugu herri guztiak ez, eh?
Ze guztiak ez.
Ezin ditugu hartatu, baina, bueno, animatzen ditugu herriak, bai, bai, guztia, guztia. Ba, bueno, deitzera eta behintzat informatzera eta ia, bueno, ba, oinarren parte izatera.
Oso ongi. Ba, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, entzulek jakin dezaten bihastetik behin oinarriko kide den herri desberdin bat, izango dugu gure saioan, ba, bueno, zehatzean herri horretan egin denaren inguruan kontatzeko, beraz, adibili eta, bueno, herriren batek ideiak jaso nahi baldin baditu, hortxe duzue non jasoa. Mi esker,
bai, urren
arte, agur.